ഡി പ്ലിയർ അതാത്മപരാജ്യത്തിൽ Өйіңізді сағылық форматтылың лейзілі. Бүгін 2023 үлің 14 феврали, кептәнің 2-ні күні. Хаварлар күнін өлігімеді динглемеге сағырияр. Бүгін программамызда қалқ мәслағатының басылығының тәрі өзіпедәкі үлкінзі тасары ұрттапары күл меселілеріні кімің сөдіянығыны ұсарат едия. Асқабатты Түркиеді езір секенлер үшін йорған топлания. Девапты тасары ұрда үтмі үшін COVID кепіл намасыны алмақ істейен көпөлігі дейлік тәдіріпілер. Одалы сон қаварлардың ле. Олар үлін тірімен, Йоғсын Анны Құрбан қанш едіярын. Түркияның Асқабаттағы виза меркезі 14 февралы Түркияның күнірті күнні орнына олын өйраншылықлы ер титремесіне езір чекенлері көмек үшін верілен йорғонлары қауыл едер деп, Ориент Несірі Түркияның Түркменстандағы елшісі Тоғын Оролы салғыланып хабар берді. Ориент Несірінің жазмағына көрі, Түркия ұратмақ үшін ұланылмадық. Қалың қыс жорғанлары телефоны оралып қауыл еділіер. Сұарылықты Түркменстанның халқары ұшыр қатынауларының пандемиядан одалқы еғіліклеріне долынмағы арадағы хабарларың арасында прогресс нөкет онлайн Несірі Түркменстанларың Түркия бармағы үшін кейірізілен виза дүзгінінің ятырылмағының мақсады лайық олжақты оны. Ол yerde ulu bet balçılığın bolanlığını. Türkiye'de kanun esasında 120 bin çemesi Türkmen'in yaşayanlığını, onların öz maskalak dağlarını, karınlaşlarını görmek isteyenliğini atlattı. Birleşen Ştatların hakimiyetleri Abasa uçurları tarafından 5. 6. ve Bağdar günleri Alyaska'nın, Kanada'nın ve Michigan'ın yukarısında urulup yıkılan 3 tane uçuyan zatın hakikatta neyme olanlığını herlikçe anıklayıp bilmettiyip 1. gün Milli Kopsuzluk Genesinin vekili John Kirby metduat yığınağına etti. Kirby bu zatların gövrümünün 4. fevrarlı günörtü Carolina'nın kenar yakalarının kolayına urulup kaçırılan Қытай шарынан қас кесі болануыны, оларың ұғырыны өз бастық үйткөзіп білмен, хуа ақымларының ұғырына херекет еденніклеріні, электрон сигнал ибермәніклеріні айтты. Ұсарманларың өрен құрлыңларына өре, ұрлып қасырлан заатларың бейірі силиндр көрінішінне олса, бейлекі 8-3 көрінішінне, үшіншісі кечірек автологың ұрлығынна болып тұр. Ақтамың мәтуға секретар оларың келіп чықышы ве мақсады барадақ сақламалары айтмақтан сақланыны. Yönü oların yer tavuluğunun taşından gelip bilecekti bu aradaki fikri retetti. Argentinalı resmiler Moskva, Ukrayna, Kosun Sürölü veri günörtü Amerika yurduna çağı doğurmağı geliyen Rus ayarlarının sahanının ağaçı köpülmeğününü doğurma siyakatçılığını vaat ediyen kromoçuluklu mafya toparlarını günakarladı. Geçen yıllı Argentina çağısının olmağına karışan münlerce Rus denanı geldi. Geçen hepte olsa dine bir çorda oların 33 sahansı Argentina geldi. Oların kevir tutsak edildiği resmiler bu praktika karşı çare vardılar. Ruslar Argentina'da. Doğrun çağıların ehlisine avtomatik yağdaydı rayetlik verilen yerde vizasız siyahat edip biliyorlar ve şu sebepten büyük çağı siyahatçılığı deyip adlandırılan Өзіні чекізі ере ұрлия. Шарылықты, кечен ел Русияда жынсыны үткөдіянларын санының тас икесі көпөлінігі мәрім болды. Медиазоны веб-сағипазының ічері ішлер министрлігіне салғыланып берген маулыматларыны көрі. Кечен елің мартынан өәрі еркек жынсынан аял жынсына кеченлерің 936 санси қасау алыныптыр. Uzgidro Met 14-18 fevrarlı karasılayan güyüşlü yağış sebepli Respublika'nın dağlık yerlerine ve dağ eteklerine su coşmak ihtimalli varada duyduruş verdi. Uzgidro Met agentliğinin metduğut kurluğunun mağlumatına göre karasılayan yağış sebepli 14-18 fevrarlı aralığında Özbekistan'ın dağ eteklerine ve dağlık yerlerine Sil gelmek Kovpavanya, sil hadiseleri Kaşkadarya, Surhanderya, Samarkand, Novoyi, Cizzak, Namangan, Fergana ve Daşkent sevdiklerine bolup biler. Dağlık yerlerde ve dağ eteklerinde yaşayan rayetlere, deniz alyanlara ve dağlık yerlere katlayan sürücülere seri sapırlık çarelerini vermek maslahat verilir deyip havarda ediliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz tezeliklerden dinlediniz.